La universo ciam fascinis sciencistoin. La plei fama inter la polai astronomoi sendube estas Nicolao Copernic, sed ne nur li occupigis pri la esplorado de la cielai corpoi. Ci foie ni volas proximigi la silueton de alia coninda pola astronomo Tadeusz Banachiewicz. La naskiĝinta en 1882 sciencisto la infanaĝon pasigis en Cehre, la apud Varsovia bieno de siaj gepatroj. Fascinis lin mirinde brilanta luno. La interesiĝo pri la bienaj komerclibroj iĝis bazo de liaj postaj ĝis fundaj sciencaj esploroj kaj laboro, al kiuj li dediĉis la tutan vivon. Iom forgesita Tadeusz Banachiewicz estas unu el la plej elstaraj polaj sciencistoj, sed verŝajne malmultaj poloj scias, ke lian nomon portas unu el la krateroj de la Luno. Lia nomo aperas tie inter la du aliaj, apartenantaj al la mondfamaj polaj sciencistoj, la jam menciita Mikołaj Kopernik kaj Maria Skłodowska-Curie. Por omaĝi liajn meritojn, oni baptis per lia nomo Banachiewicz ankaŭ la malkovritan en 1933 planetoidon 1286. Tadeusz post la etapo de la baza eduko daŭrigis la lernadon en la kvina registara gimnazio en Varsovio, kiun li finis en 1900 jaro, akirinta arĝentan medalon pro brilaj lernorezultoj. En la mezgrada lernejo li profundigis siajn astronomiajn interesiĝojn, tial li elektis studojn en la fakulteto pri matematiko kaj fiziko de la Varsovia Universitato. En ilia daŭro li verkis sian unuan sciencan disertaĵon dediĉitan al matematika prikalkulo de stel-eklipso kovrita kaŝita de Jovo. La tiutema articolo publicigita en 1903 en prestigia periodaĵo Astronomische Nachrichten alportis al aŭtoro internacian famon. Unu jaron poste li finis studojn en la Varsovia Universitato distingita per ora medalo. Li restis en la universitato laborante en la katedro de astronomio kaj alta geodezio. Poste Tadeusz Banachiewicz estis inter la fondintoj kaj prelegantoj de la Matematika Naturscienca Societo de Sciencaj Kursoj en Varsovio, kie li lekciis astronomion. La vojon al internacia scienca kariero malfermis antaŭ li la direktita al la Pariza Akademio disertaĵo vastiginta teoremon de Lagrange pri tri korpoj. En 1906 Banachiewicz forveturis al Gotingo, kie sub la gvido de Karl Schwarzschild, rekonita pioniro de astrofiziko, li profundigis siajn konojn kaj akiris rekomendojn helpajn en plia kariero. En la periodo 1907-1909 Tadeusz Banachiewicz laboris sinsekve en la observatorioj en Pulkovo apud Sankt-Peterburgo ĉe Oskar Backlund kaj en la observatorio de Engelhardt apud Kazano. Tie, en 1903, Banachiewicz komencis laborojn pri orbitoj de kometoj. Li modifis la manieron difini parabolajn orbitojn de Olbers kaj adaptis ĝin al la postuloj de la aritmometra kalkulo, nun difinata kiel metodo Olbers-Banachiewicz. Lia rilata disertaĵo aperis en 1905. En la sama periodo li faris longan serion da mezuroj rilatej al la lunbalancado. Ĝuste en la Kazana Universitato Banachiewicz prezentis sian habilitigan disertaĵon, kiun li defendis jam en Dorpat, la nuna Tartu. Ĝi estis akceptita kun rekono kaj Banachiewicz ligiĝis kun Dorpat Universitato por la sekvaj jaroj 1905-1906. La altlernejo distingiĝis per alta scienca nivelo kaj ankaŭ signifa aŭtonomio. Dum tri jaroj Tadeusz Banachiewicz akiris laŭvicajn sciencajn gradojn, lekciis. En 1908 li fariĝis la direktoro de la universitato, tie li ricevis ankaŭ profesoran nomumon. post la fermo de la universitato fare de germanoi, li revenis al Pollando. Mallonge li laboris en la Varsovia universitato, char jam en 1908 li estis invitita de la Jagellona universitato en Krakovo, kiel profesoro de astronomio. Dis 1954, cum interrompo dum la germana occupazio, Banajevic estis ancau direktoro de la Universitata Observatorio, kie li creis programon de sistema observado de eclipsei binarei steloi. Banajevic estis pioniro de la pola radioastronomio. Li iniciatis el construon de la unua en Pollando radioteleskopo. La laboroj de Tadeusz Banajevic koncernis ĉefe mekanikon de la cielo, sferan astronomion kaj geodezion, linearan algebron kaj diferencialan ekvacion. La plej grandan famon alportis al li la teorio de krakovanoj, ebliganta solvi plurajn problemojn koncerne astronomion, geodezion, mekanikon kaj matematikon. En 1930, baldaŭ post la malkovro de la Plutono, li estis unu el la unuaj antaŭinte usonajn sciencistojn, kiu prikalkulis ĝian orbiton aplikante ĝuste la metodon de krakovanoj. Ĝi signis grandegan progreson en la astronomiaj kalkuloj, signife simpliginte kaj rapidigante ilin. Li prezentis formulon de sfera astronomio kaj prilaboris tabelojn por solvi ekvaciojn de Gauss. Li konstruis krome instrumenton kronokinematografio, kiun en 1927 li aplikis por observado de suneklipsoj en la sveda Sameio 1927, en Usono 1932, Greklando, Japanio kaj Siberio 1936. Tadeusz Banajevic prilaboris ankaŭ la metodon de geodeziaj mezuroj de la tero baze de la observado de suneklipsoj kaj ŝtelkaŝado fare de la luno. En Krakovo li iniciatis sistemajn observadojn de eklipsaj steloj kaj en la jaroj 1927, 32, 36 kaj 54 li organizis ekspediciojn al Usono kaj Siberio por la observado de plenaj suneklipsoj. La dudekaj jaroj de la intermilita periodo estis la apogea periodo de famo. Rekone pro siaj meritoj Banajevic estis nomumita la vicprezidanto de Internacia Astronomia Unio kaj prezidanto de Internacia Komisiono por la esplorado de la Luno. Samtempe Banajevic fariĝis membro korespondanto de la Pola Akademio de Kapabloj, membro de la Pola Astronomia Societo, vicprezidanto de la Geodezia Komisiono de la Baltaj Ŝtatoj. Tiu periode li komencis eldoni cirkuleron de la Krakova Observatorio en 1922, laŭ lia iniciato komencis aperi jaraloj de la Krakova Observatorio. Unu jaron poste krome aperis internacia aldonaĵo al la jaraloj. En 1925 Banajevic iniciatis sciencan periodaĵon Acta Astronomica. Samjare, danke al li, en la montaro Beskidoj estis establita la unua astronomia stacio en kiu estis malkovrita la unua pola kometo. En 1928 li ricevis la honoran doktorecon de la Varsovia Universitato, en 1930 de la Poznana, kaj jam postmilite de la Sofia. La sukcesperiodon ĉesigis la eksplodo de la Dua Mondmilito. La 6 de novembro 1939, kadre de la kampanjo Sonderaktion Krakow, Tadeusz Banajevic kun 100 aliaj krakovaj profesoroj estis arestita kaj direktita al la koncentrejo Sachsenhausen. La familio sukcesis liberigi lin post duone jaro kaj li povis reveni al la Krakova Observatorio. Postmilite li reakiris la postenon de profesoro kaj direktoro de la Astronomia Observatorio de la Jagellona Universitato. Li ankaŭ estis profesoro kaj estro de la Katedro de Alta Geodezio kaj Astronomio en la Min Fand Industria Akademio. Li postlasis pli ol 200 sciencajn disertaĵojn, ĉefe rilate matematikon, astronomion, geodezion. Li mortis post mallonga malsano en 1954, ĝis la vivo fino aktiva profesie, dum lia scienca heredaĵo servis kaj servas kiel instruprogramo de multaj universitatoj.